Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Dnes je úterý 7. března 2017, 18 hodin. A to je doba, kdy se vám většinou hlásí Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia s pořadem Letem světem internetem. Takže vítejte, přeji vám příjemný poslech a nebudeme otálet, pustíme se do toho. A dnešní letem začneme v Německu. Na serveru freedomeurope.eu vyšel článek 5. března, který má titulek Merkel musí pryč, hřmělo v sobotu ulicemi Berlína. Autorem článku je pan Zdeněk Chytra a kromě toho na reportáži, kterou si můžete na serveru freedomeurope.eu najít a prohlédnout si i fotografie, tak celou tu reportáž připravili Zdeněk Chytra, Michal Hrubý a Radka Hladíková. No a nyní se již pustíme do čtení článku. Již po páté, přesně po roce, svolala iniciativa Wir für Berlin a Wir für Deutschland, my pro Berlín a my pro Německo, demonstraci Merkel muss weg, zaměřenou proti politice Angely Merklové a Evropské unie. Na náměstí Washingtonplatz před budovou hlavního nádraží se sešlo několik tisícovek lidí. Hned na začátku demonstrace vyvolali reportéři zhruba 5 korporátních médií provokaci, kterou musela řešit policie. Po ukončení proslovu se v odpoledních hodinách vydal průvod do centra Berlína na Alexanderplatz. Po celou dobu průvodu jinak poklidný průběh narušovali příznivci radikální levice a politické strany Die Linke, která finančně podporuje hnutí Antifa. Celou akci živě přenášela RT Deutsch. Podtitulek Provokace novinářů korporátních mainstreamových médií. Zhruba 10 minut před 15. hodinou se mezi odpůrci politiky Angely Merklové na Washingtonplatz náhle objevil mluvčí krajní levice, obklopen novináři a kameramany korporátních médií. Účastníci demonstrace vyslance v uvozovkách levicových radikálů nenapadali, za to slovně dali přítomným novinářům najevo, že se jim tato provokace nelíbí. Novináře hlasitými pokřiky označovali za prolhaná média a pokoušeli se je vytlačit z místa shromáždění. Po několika minutách na místo dorazili příslušníci policie, kteří novináře vyzvali k opuštění daného prostoru. Jak jsme se po incidentu od očitých svědků dozvěděli, tuto provokaci mají na svědomí mainstreamová média, jaká přesně se nám ale zjistit nepodařilo. Podtitulek Ve vídeňské věznici byla nedávno postavena mešita, zaznělo z pódia. U řečnického pultu se vystřídalo několik řečníků, mezi nimi například švýcarský politik Ignác Berth nebo aktivistka Julia, která na demonstraci vystoupila již po třetí. Ignác Berth znovu vyzval lidi, aby se postavili proti provokacím vůči Rusku a zdůraznil, že je pro bezpečnost udržení míru v Evropě nezbytně nutné udržet si s Ruskem dobré diplomatické a obchodní vztahy. Na demonstraci poprvé vystoupila i mladá aktivistka z Vídně Nina, která popisovala závažnou bezpečnostní situaci v hlavním městě Rakouska ve spojitosti s ilegálními imigranty. Ve svém projevu také řekla, že vídeňská věznice nechala pro vězně postavit mešitu, protože kolem 50% vězňů jsou muslimové. Podtitulek Německo stojí, za hovno, vy jste toho důkazem, křičeli na demonstranty mladí levičáci. Krátce po 16. hodině se průvod čítající mezi 3000 až 4000 účastníků vydal od hlavního nádraží do centra Berlína. Přívrženci radikální levice se bočními ulicemi snažili dostat co nejblíže k průvodu a narušovat jej. Cestu jim zahradili policejní těžkooděnci. Na několika místech, zejména v uších ulicích, po demonstrantech házeli příznivci imigrační politiky Angely Merkelové různé, nikoli však nebezpečné předměty. Nejčastěji se jednalo o papírové letáky s urážlivou tématikou vůči demonstrantům nebo nafukovací balónky naplněné vodou. Zhruba v půli cesty se průvod na několik málo minut zastavil, protože cestu blokovala Antifa. Za plotem vedle chodníku jsme si na staveništi všimli dvou přívrženců radikálních salafistů, kteří si účastníky pochodu fotografovali. Viz foto. Poznámka autora, salafisté jsou muslimové, kteří jsou v Německu zařazeni mezi radikální skupiny a jsou pod drobnohledem státních bezpečnostních složek. Levicoví radikálové na demonstranty během průvodu pokřikovali nejen nenávistná hesla směřující k demonstrantům, ale i k Německu jako takovému. Podtitulek Důchodci, rodiny s dětmi, ale i stoupenci sexuálních menšin. Sobotní demonstrace Merkel muss weg byla v několika věcech odlišná od předchozích demonstrací. Počet účastníků byl zhruba dvoj- až trojnásobný oproti předešlé demonstraci. Tentokrát se na demonstraci dostavili nejen příznivci různých aktivistických skupin, ale bylo zde vidět i mnoho občanů v důchodovém věku, několik rodin s dětmi, ale také početnou skupinu homosexuálů a dokonce jsme v pochodu narazili i na jednoho transvestitu. Do průvodu se přidávali i občané během pochodu. Z toho lze pouze usuzovat, že strach před radikálním islámem a muslimskými ilegálními imigranty začíná možná ve společnosti převyšovat strach z neonácků v uvozovkách. Krátce po 18. hodině se na náměstí Alexanderplatz po zpěvu německé hymny průvod za asistence policie v poklidu rozešel. Další demonstrace je v Berlíně naplánována na začátek prázdnin. A to už je konec tohoto článku, který najdete na freedomeurope.eu a který má titulek Merkel musí pryč, hřmělo v sobotu ulicemi Berlína. A z Německa přeskočíme na Slovensko. A přátelé, pokud jste to ještě neviděli, tak si opravdu sedněte, protože to nemá obdoby. Na serveru hlavné zprávy SK vyšel článek 5. března s titulkem Kotlebovcům zrušili promítání historického filmu o bitvě s Turky u Vídně. Kotlebova lidová strana Naše Slovensko je v těžké pozici. Kromě toho, že v televizních diskuzních relacích nedostává žádný prostor, poslancům této strany jsou rušena setkání s občany v kulturních domech a v městských prostorách. Neuspěli v Nových Zámkoch ani Píšťanech. Nejnověji jim zrušili střetnutí i v Topolčanech, kde chtěli promítat historický film o bitvě s Turky u Vídně. V sobotu večer měli Kotlebovci naplánované promítání historického filmu 11. září 1683 Bitva u Vídně. Film, který kvůli politické korektnosti odmítla odvysílat veřejnoprávní televize, ještě v pátek stihl zkritizovat bulvární plátek Topky SK. Lidé se už shromáždili před městským prostorem, kde se měl film promítat. Na bráně se však zablískl nápis. Z technických příčin zavřeno. porucha elektroinstalace. Primátorem Topolčan je Petr Baláš, který kandidoval s podporou vládní strany Smer SD. Kotlebovec Milan Uhrík, který měl historický film uvádět, si však myslí, že důvod zrušení je politicky motivovaný. V Topolčanech jsme chtěli promítat pomalu už zakázaný historický film o vpádu Turků do Evropy. Měli jsme oficiálně objednaný sál, ale nakonec nám město promítání zakázalo s trapnou výmluvou o náhlé poruše na elektrickém zařízení v promítacím sále. Přitom jsme opět nechtěli nic jiného, jen ukázat lidem necenzurovanou pravdu. Zbabělý primátor, který kandidoval s podporou Smeru, se však po troše politického a bulvárního vydírání rozklepal a sesypal. Teď si představte, že jak tito politici mohou hájit zájmy lidí, když za nimi přijde někdo s kufříkem peněz, a jak by hájili zájmy Slovenska, kdyby sem nyní vpadla ta 300-tisícová turecká armáda, která je popisovaná v tom filmu, co by dělali potom. My takovouto cenzuru rozhodně tolerovat nebudeme a pokusíme se najít na promítání v Topolčanech jiný prostor. Na stranu Mariana Kotleby může mít každý svůj názor. Je však nepopiratelným faktem, že tato strana se do parlamentu dostala legitimním způsobem a má za sebou více než 200 tisíc voličů, a proto zakazovat jim střetnutí nebo setkání s občany v městských prostorách s otřepanými výmluvami už může vyvolávat u lidí pocity návratu do totalitního politického zřízení, kde je opozice neustále umlčovaná. Autorem článku je Samuel Gdovín. A podle mého názoru to je skutečně skandál. Avšak to není ze serveru hlavnézprávy.sk ani zdaleka všechno. Další článek vyšel dnes 7. března a má titulek Švédsko. 11 vzbouřenců zatčených potom, co házeli kameny na policii a reportéry a demolovali místní školu. Policie zatkla 11 lidí pro podezření z výtržnictví potom, co vypukla bitka ve škole ve švédském Hallsbergu. Místní média uvedla, že vzbouřenci byli migranti. Na internetu se objevilo video z bitvy nebo bitky natočené smartfonem, na kterém je vidět mladé výtržníky, jak háží kameny dovnitř i mimo školu. Celkově se bitky zúčastnilo 30 lidí. K incidentu došlo v pondělí, hlásí Sveriges Radio s odvoláním na policii. Všichni zúčastnění měli na sobě kukly a házeli kameny na policisty, kteří ke škole Aleskolan dorazili krátce po ohlášení výtržností. Poslali jsme na místo několik policejních hlídek a věřím, že jsme rozptýlili velký gang do menších skupin. Vzbouřenci házeli kameny na policisty. Situace byla obyvateli popisovaná jako nepokoje, píše se ve zprávě, která cituje policejního mluvčího města Stefana Dangarta. V návaznosti na bitky bylo zatčeno nejméně 11 lidí pro podezření z pokusu o násilný útok a nepokoje. Nikdo nebyl zraněný, oznámila policie. Studenti na Aleskolan byli nuceni zůstat doma, dokud se situace neuklidnila. Pondělkové události mohou být pokračováním incidentu, který se konal na stejné škole v pátek, kdy se na školním dvoře odehrála jiná bitka, v průběhu které došlo k ničení školní budovy, jak oznámila policie. Podle policie a školních úřadů většina výtržníků nebyli žáci školy. Existuje mnoho spekulací a pověstí, ale jediné, co víme, je, že většina z těch, kteří sem přišli minulý pátek, nepatřila do školy. Žáky školy nejsou ani ti, kdo tu byli v pondělí, řekla Marie Kilková, ředitelka školy Alés Kolan. Zprávy v médiích tvrdí, že vzbouřenci byli migranti. Švédská SVT oznámila, že bitka původně vypukla mezi dvěma různými skupinami přistěhovalců, kteří potom začali napadat policii potom, co dorazila na místo, stejně tak i reportéry SVT napadali, jakmile dorazili na místo. V pátek se muselo stát něco, co se stalo základem pro bitku v pondělí, řekl Dangard médiím. Internetové noviny Fria Tider také uvedli, že vzbouřenci byli migranti s odvoláním na 54-letého občana města Hallsberg, Klesa Martena, který byl očitým svědkem pondělní bitvy. Co se skrývá za incidentem, je bitka mezi různými skupinami přistěhovalců, které se objevily tady v Hallsbergu. Přišli relativně nedávno, někteří z nich chodí do školy Alés Kolan, řekl novinářům. Měli kukly, ale byl to smíšený dav. Někteří z nich byli malí a tmavé pleti, říká Klaes, jehož syn také navštěvuje školu Alés Kolan, s tím, že město se radikálně změnilo ve velmi krátké době. Za normálních okolností se v Hallsbergu nic nestává, je to velmi pokojné město. Nejsme zvyklí na tento druh problému, všechno je to pro nás nové. Švédsko asi bude pronajímané utečencům, je to velmi smutný vývoj, řekl. Tyto nepokoje v Hallsbergu nejsou prvními incidenty ve Švédsku, kde byli zapojeni migranti dne 21. února. Se 30 až 50 lidí zúčastnilo na nepokojích, které vypukly ve stockholmském předměstí Rinkeby, což mělo za následek několik zhořelých automobilů, krádeží a přepadení. Na serveru hlavné zprávy SK ještě zůstaneme a přečteme si článek, který vyšel dnes a má titulek Rusko chce zakázat film od Disneyho Kráska a zvíře kvůli propagaci homosexuality. Liberálové se už těší na očekávaný film určený hlavně dětem od Disneyho Kráska a zvíře, v němž se podle všeho bude propagovat homosexualita. Rusko chce tuto pohádku v zemi zakázat a tak uchránit děti od zvrácené homopropagandy. Zprávy, že dlouho očekávaná hraná adaptace klasické pohádky Kráska a zvíře od společnosti Disney bude obsahovat i gay scénu, vyvolala pochvalu časopisu pro geje a na druhé straně i bouřlivý hněv lidí na sociálních sítích, kteří vyzývají k bojkotu společnosti. Režisér filmu Bill Condon odhalil v interview pro dubnové vydání gay lifestyleového Attitude Magazine, že jedna z postav bude bojovat se svou sexualitou a bude mít gay moment ve velmi očekávaném filmu. Přátelé, jsem blázen já, anebo ti lidé v pohádce, ve filmu pro děti, bude jedna z postav bojovat se svou sexualitou. To je skutečně nevídané, neslýchané. Nehledě na to, že mě, když jsem byla malá, vůbec nic takového nezajímalo. Nejen, že bych tomu nerozuměla, ale absolutně by mě to nezajímalo. Co se to s tou naší společností děje? To je neuvěřitelné. Bohužel všichni víme, co se děje a víme, že je to dlouhodobě plánováno a že nyní začínáme sklízet hořké plody všech těch plánů, o kterých jsme nic nevěděli a tak jsme se jim nepostavili. Nepostavili jsme se jim včas. Pokračujeme. Tento kontroverzní film, určený hlavně pro děti, vyvolal odpor po celém světě. Rusko dokonce zvažuje, že ho zakáže. Ruský poslanec Milonov vyzval ministerstvo kultury, aby prozkoumalo a případně zakázalo nový film od společnosti Disney Kráska a zvíře. Ve filmu se totiž má objevit gay. Petrohradský poslanec tento film nazval nehanebnou propagandou hříchu. Sám Milonov totiž před lety prosadil zákon, podle kterého je všechna propagace homosexuality před neplnoletými trestným činem. Dohlíží také na to, aby úřady zakazovaly pochody LGBT. Ruská legislativa popisuje homosexualitu jako netradiční sexuální vztah. Ministr kultury Vladimír Medinská uvedl, že případná opatření udělají po ověření filmu. Jakmile dostaneme kopii filmu s relevantními dokumenty pro distribuci, zvážíme to na základě práva, řekl. Ruský prezident Vladimír Putin už v roce 2013 podepsal zákon o zákazu propagace homosexuality a dalších netradičních sexuálních vztahů, který předtím schválil ruský parlament. Zákon zavedl tresty a pokuty za šíření propagandy o LGBT v prostředí nedospělých osob nebo organizování pouličních pochodů typu gay pride na místech lehce dostupných dětem. A autorem článku je opět pan Samuel Gdovin. A teď se přesuneme na server sputniknews.com a přečteme si několik zpráv. První má velmi znepokojivý titulek. USA plánují výstavbu vojenských objektů na Slovensku. Na webových stránkách vládních nákupů USA je rozmístěna nabídková soutěž amerických ženijních vojsk v Evropě, které hledají dva zhotovitele pro výstavbu vojenských objektů na Slovensku. Podle tohoto dokumentu bude cílem práce projektování vojenských objektů na Slovensku. Termín kontraktů činí 3 až 5 let. Podotýká se, že projekt zahrnuje přípravné práce pro výstavbu nových objektů a také pro modifikaci, opravy nebo rekonstrukci existujících, včetně letišť, skladišť, pohonných hmot, kasáren, inženýrských komunikací, opraváren, administrativních budov a jiných amerických vojenských objektů. Od roku 2004 je Slovensko členskou zemí NATO a aktivně se účastnilo vojenských operací Aliance na Balkánu, v Afghánistánu a Iráku. Kromě toho byla mezi Slovenskem a NATO uzavřena dohoda o reformování ozbrojených sil země podle norem NATO. V samotné Alianci se zabývají slovenští odborníci ochranou před zbraněmi hromadného ničení a zúčastnili se minových a ženijních prací. Pro takovou spolupráci mají vojenské základny na Slovensku odpovídat normám NATO, řekl v rozhovoru pro RT vojenský expert Alexej Leonkov. V roce 2015 se obrátilo slovenské vedení na NATO se žádostí o zřízení velitelského střediska. Tak už je to na Slovensku a jak pak je tomu u nás? Nebo spíš, co bude bránit tomu, aby se něco podobného stalo i u nás. Další článek z dnešního dne. Titulek. Velvyslanectví Ruské federace odsoudilo rozhodnutí Kanady prodloužit vojenskou misi na Ukrajině. Rozhodnutí kanadské vlády prodloužit vojenskou misi na Ukrajině je kontraproduktivní, oznámilo velvyslanectví Ruské federace v Kanadě. Rozhodnutí kanadské vlády prodloužit vojenskou misi na Ukrajině je kontraproduktivní a neodpovídá vnitřnímu ukrajinskému procesu, včetně přímého dialogu mezi Kyjevem a Donbasem, jak to předepisují minské dohody. Podotýká se ve zprávě velvyslanectví. V pondělí ministr národní obrany Kanady Harjit Sajan prohlásil, že Kanada hodlá prodloužit o 2 roky misi pro přípravu ukrajinských vojáků. V minulém týdnu média oznámila, že Kanada je ochotna obnovit vojenskou přípravu ukrajinských vojáků. tak to taky není zpráva, která by zněla zrovna dobře nebo pozitivně. A dále dnes vyšla zpráva na Sputnik News. VSJ informovali o plánech Bílého domu zostřit politiku vůči Rusku. Administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa učinila neočekávané rozhodnutí zostřit politiku vůči Rusku, píší noviny The Wall Street Journal s odkazem na diplomatické zdroje. Donald Trump během volební kampaně opakovaně mluvil o Rusku smířlivým tónem, za to o NATO a o některých spojencích Washingtonu v alianci se vyjadřoval kriticky, říkají noviny. Ovšem po vstoupení do funkce prezidenta jmenoval Trump řadu poradců, kteří mají tvrdou pozici vůči Moskvě. Například ministr obrany James Mattis v nedávném vystoupení v Evropě prohlásil, že USA nemají zájem na jakékoliv vojenské spolupráci s Ruskem a chystají se provádět dialog v uvozovkách z pozice síly. V Evropě přijali změnu amerického kurzu vůči Moskvě s nadšením, tleskali jí, tvrdí Wall Street Journal. Velmi jsme pokročili v budování jednotné pozice. Nikdo si již nemyslí, že USA se chystají uzavírat velkou dohodu s Ruskem. Citují noviny slova nejmenovaného evropského diplomata, který se účastnil jednání s americkými kolegy ve Washingtonu na začátku března. A další zpráva ze Sputnik News ze 4. března má titulek Sky News. Litva se připravuje k hybridní válce s Ruskem. Litevská vláda se chystá až dokonce odporovat v uvozovkách agresorovi a občanští aktivisté už vytvářejí národní domobranu, uvádí John Sparks, korespondent Sky News. V rozhovoru s litevskými pohraničníky se Sparks dozvěděl o stavbě dvoumetrového plotu na hranici s Ruskem. Myslím, že lidé se budou cítit bezpečněji, řekl pracovníkovi televizního kanálu místní voják z povolání. Korespondent ovšem zapochyboval, jestli je možné žít klidně, když je Rusko a jeho spojenec Bělorusko tak blízko. Litevci jsou natolik vyděšeni současnou politickou situací, že se mnozí začali připravovat na válku, píše novinář. Ve Vilniusu hovořil Sparks se členy tzv. Svazu vetřelců. Počet našich členů prudce roste. Před 3 lety bylo v řadách svazu 50 lidí, dnes je nás 3000, řekl korespondentovi jeden z aktivistů dobrovolnické jednotky, jejíž členové chtějí čelit agresorovi. Sparks dodal, že oficiální Vilnius se obává především akcí hybridní války a možných provokací vůči německým vojákům umístěným v Litvě v únoru 2017. No přátelé, to je... Já vím, že to tak dělají, vím, že je to schválně, ale chvilkama mě to opravdu sráží na kolena, protože oni se přestěhují do Litvy. Němci a NATO přemístí do Litvy svoje jednotky a potom řeknou, že se budou bránit možným provokacím vůči německým vojákům umístěným v Litvě. To je demagogie, to už snad ani není demagogie, na to bychom měli vymyslet nějaké nové zvláštní slovo, protože to nemá zkrátka obdoby. Děje se to každý den, ale můj rozum a zejména jeho logická část se tomu urputně brání, protože to jsou tak jasné lži, to je tak neoddiskutovatelné překrucování, doslova obracení vzhůru nohama skutečností. A nikdo nic? Všichni se tváří, jako kdyby to bylo v pořádku. A litevští občané staví plot proti agresorovi z Ruska. Chápete to? Je to jenom propaganda, ten článek, anebo skutečně jsou v Litvě občané, kteří takto uvažují? No pokud ano, potom nám tedy Pán Bůh pomoz, protože je naprosto jasné, že zdravý rozum vzal za své na této planetě. Už není, už neexistuje. Oni ani nepotřebují vymýšlet, lámat si hlavu chytrými postupy a sofistikovanými řešeními, aby ohloupili lidi. Oni ohlupují naprosto otevřeně, vysmívají se lidem do obličeje a ti lidé, nedej bože, to snad dokonce baští. Ještě pochopím, že to někdo neví, tak se tím nezabývá. Ale oni jsou snad lidé, kteří tomu věří. Je vůbec možné poškodit lidský mozek ve škole natolik, aby ztratil soudnost a schopnost minimálního, to není nic geniálního v tom, ani chytrého, ale prostě minimálního logického myšlení? No asi ano. A další zpráva ze Sputnik News ze včerejška. Krev poteče proudem. Islámský stát vyhrožuje Číně. Skupina Islámský stát Iráku a Levanty poprvé ve svých dějinách vystoupila proti Číně. V klipu vytvořeném extrémisty se portrét čínského prezidenta Xi Jinpinga mění v plamen a Číně vyhrožují, že budou téct řeky krve. Islámský stát vystupuje na podporu ujgurských separatistů, kteří se v počtu 100 až 300 osob vydali do války do Iráku a do Sýrie. Nelze vyloučit, že demarš islamistů zmírní mezinárodní napětí a stane se důvodem ke zblížení mezi USA Donalda Trumpa a čínskou vládou kvůli společnému boji proti islámskému nebezpečí. Podtitulek Islamisté v bambukovém roští. Napjaté vztahy mezi Pekingem a islamisty často unikají pozornosti tisku. Kromě toho Čína už 20 let oznamuje, že ji napadají teroristé a stěžuje si, že její úsilí v boji s radikálně naladěnými muslimy je podceňováno. Ohniskem konfliktu mezi komunistickým modelem a islámským způsobem života se stala čínská ujgurská autonomní oblast Xinjiang. Peking trvá na tom, aby jeho obyvatelé dodržovali světská společenská pravidla v přísném smyslu toho slova. Neslavili veřejně náboženské svátky, prodávali alkohol a tabák v obchodech a tvrdí, že separatistické skupiny Ujgurů udržují kontakty s Al-Kaidou. Tvrzení čínské vlády byla často zpochybňována americkými analytiky, ale v roce 2016 známý vědec Ned Rosenblatt informoval o přibližně 100 urgujských bojovníků IS ve svém výzkumu v uvozovkách, co uvádějí soubory IS o jeho bojovnících. V Pekingu trvají na tom, že čínských občanů je v Sýrii minimálně 3x víc. Nová videonahrávka islamistů potvrzuje tyto informace. Jsou na ní vidět islamisté Ujgurové, trénující jak u sebe doma, tak i v Sýrii a připravující se útočit na Čínu. Hrozby islamistů dorazily překvapivě včas. Po sérii nepřátelských výpadů vůči Číně ve Washingtonu potvrdili plán upevňovat dvoustranné vztahy. Společných politických plánů má Čínská lidová republika a USA velice málo, ale boj proti mezinárodnímu terorismu uznávají jako hodnotu obě strany. Podtitulek O vy, kteří neslyšíte. Zpráva zaslaná IS čínské vládě je první, která obsahuje výhrůžky na její adresu. Ujgurové se v klipech skupiny objevovaly i dříve. Už v roce 2015 islamisté natočili video Nejstarší bojovník, na němž je zachycen 80-letý Ujgur, ochotný bojovat za radikální interpretaci Koránu. Teď se omlouvám, ale málem jsem se začala smát. Tehdy Islámský stát vydal projev v ujgurském jazyce, v němž se obrací na čínské muslimy, aby se vydali do války v Sýrii. Ale současná videonahrávka se zřejmě netýká propagandy mezi čínským obyvatelstvem. Na videu se totiž nemluví ujgursky, ale arabsky. Adresátem tohoto vzkazu může být pouze čínská vláda, která musí ocenit bombastický sloh islamistů. O, vy Číňané, kteří nechápete, co vám lidé říkají. My jsme vojáci chalífátu a my přijdeme k vám. Vysvětlíme vám to jazykem zbraní. Prolijeme řeky krve, až se budeme mstít za utlačované. Podle nepřímých znaků můžeme dojít k závěru, že v Pekingu nepřikládali tomuto vzkazu velký význam. V odpovědi na otázku novináře Reuters oficiální mluvčí ministerstva zahraničních věcí ČLR řekl, že o klipu nic neví a může pouze říci, že odsuzuje terorismus. Nečekaný výpad islamistů vůči jednomu z jeho nejvzdálenějších nepřátel, nepůsobícímu bezprostředně na Blízkém východě, se objevil ve chvíli, kdy pozice skupiny zjevně neobstojí ve zkoušce pevnosti. 1. března samozvaný chalíf Ibrahim I., známý jako Abu Bakr al-Baghdadi, podle pasu Ibrahim al-Badri, oznámil, že jeho stoupencům nezbyde nic jiného, než utéci a skrývat se. Ve stejné době se tureckým vojskům podařilo dobýt město El-Bab a syrským vojskům za pomoci ruského letectva dobýt zpět Palmíru. Proč potřeboval kolabující IS vyhrožovat Číně, není dosud jasné. Ale je jasné jedno, islamisté se znovu dokázali připomenout. No a jak už víme, vážení přátelé, tak ono nic se neděje náhodou a už vůbec nic ani náhodou neprochází do tisku, no tak uvidíme, čemu má tato zpráva sloužit. A ze serveru Sputnik News ještě jednou, tentokrát článek z dnešního dne s titulkem Čína chystá odpověď na rozmístění pro USA v Jižní Koreji. Čína je rozhodně proti rozmístění amerického protiraketového systému THAAD v Jižní Koreji a podnikne nezbytná opatření na ochranu svých zájmů, prohlásil oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí ČLR Geng Shuang. Agentura Yonhap dříve oznámila, že USA zahájily rozmístěvání THAAD v Jižní Koreji. Vystupujeme rozhodně proti rozmístění amerického systému pro THAAD, PRO THAAD v Jižní Koreji. Podnikneme nezbytná opatření na ochranu svých bezpečnostních zájmů. Odpovědnost za všechny následky ponesou USA a Jižní Korea, prohlásil na briefingu Geng Shuang. Oficiální mluvčí zahraničně politického rezortu ČLR vyzval obě strany, aby zastavili proces rozmístěvání a nepostupovali dál nesprávnou cestou. Tolik výběr zpráv ze serveru sputniknews.com. A teď přesídlíme, milí přátelé, na chvíli k nám. Já vám nejdříve přečtu, co mi poslal jeden kamarád a potom se podíváme na jeden článek z Parlamentních listů, který s tím souvisí. Kamarád píše, jde mi pouze o to, abyste se dozvěděli, co se již děje i u nás v České republice. Město Brno, respektive část zastupitelů, chystá v Brně muslimská geta. Jak mě informoval kamarád z Brna, již dnes mají naši muslimští soudruzi přednost v přidělování bytů před občany České republiky, vybírají si pozemky zvláště vhodné pro výstavbu jejich náboženských zařízení a tak dále. Vše sponzorováno z našich daní. Však český moula nic nepožaduje, je spokojen, drží vždy hubu a zajisté si rád obstará k uživení druhý a i třetí pracovní poměr. O tom, že muslimští soudruzi u nás zakoupili pozemky v několika lokalitách, jste již zajisté slyšeli či četli. Přesně takto to začalo v Itálii, Německu a dalších zemích, kde původní obyvatelstvo bylo s děním spokojeno, ničeho si nevšímaje a vesele nakupujíce či sledujíce jistotně velmi hodnotné seriály v TV. Takže přátelé, nakupujte, opravujte své domky, stavte u nich bazénky. Radujte se a až váš muslimský soudruh zaklepá u dveří, jistě mu vše s úsměvem na tváři předáte. Musíme přece pomáhat potřebným, tak mi to alespoň dcera nosí ze školy. A nebo je druhá možnost, přestat sobecky myslet jen na sebe, na ten svůj majetek, pár drobných výhod, které stále ještě mám oproti sousedovi a začít už konečně něco dělat. Tak tolik dopis od toho mého kamaráda, který má spoustu jiných dobrých kamarádů všude možně po republice a čas od času přijde s nějakou informací, která není ještě obecně známá nebo ji nenajdete na internetu a podobně. Tak dnes jsme se dozvěděli, že v Brně část zastupitelů chystá muslimská geta a že již dnes je tam přednost v přidělování bytů pro muslimy před občany České republiky, vybírají se pozemky zvlášť vhodné pro výstavbu jejich náboženských zařízení a tak dále. No a k tomu vám teď přečtu článek, který dnes vyšel na Parlamentních listech a ten se toho také týká. Video, je tam video i u toho článku. Video, migranty sem cpát nebudou, slušní lidé z Brna se postavili proti městu, je to tam husté. Více než 5000 fanoušků má na svém facebookovém profilu hnutí Slušní lidé, které vzniklo z řad nespokojených Brňanů. Prezentuje zde svou činnost, kdy mimo jiné dnes konfrontovali Martina Freunda z hnutí Žít Brno. A to kvůli zvyšování interkulturní prostupnosti institucí města Brna, jež Freund navrhl. Ještě jednou si to přečtěme, to je úžasný obrat. Zvyšování interkulturní prostupnosti institucí města Brna. Tento člověk nám sem nebude zvát své islámské kamarády, píše hnutí, jehož předsedou je Zdeněk Pernica na svém Facebooku. Dnes přitom slušní lidé navštívili brněnské městské zastupitelstvo, kde jednotlivým zastupitelům rozdali své prohlášení a zároveň Freundovi chtěli položit pár otázek. Zachoval se jako arrogantní politik a odmítl odpovědět. Zkritizovali ho. Úzké vedení slušných lidí se rozhodlo, že nebude v Brně tolerovat žádnou interkulturní prostupnost za 10 milionů, kdy mají být vyškoleni 4 pracovníci magistrátu pochybného původu. Konstatovalo hnutí s tím, že imigranty v Brně nechce. Žádní chachaři imigranty do Brna cpát nebudou, poznamenal jeden z členů. Slušní lidé se profilují jako hnutí, které už nemohlo podle svých slov nečinně přihlížet, jak vládnoucí garnitura na magistrátu a na kraji dlouhodobě ignoruje potřeby slušných občanů města Brna, potažmo jeho okolí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli jít aktivně proti politickým prospěchářům a založili hnutí. Hnutí se skládá jak ze sportovců vrcholových či amatérských, tak i z obyčejných lidí, kterým už prostě jen došla trpělivost. Naše hnutí má za cíl být oporou všem slušným lidem napříč politickým spektrem. Hlavními cíly našeho hnutí jsou zastavit současnou politickou reprezentaci Brna, zejména levicové radikály ze Žít Brno, prověřit pochybné zakázky, prověřit přerozdělování dotací lidem napojených na vládnoucí politické subjekty a v neposlední řadě zamezit islamizaci města Brna, potažmo celého Jihomoravského kraje, uvedl Zdeněk Pernica. Pak je zde v článku otištěno oficiální prohlášení slušných lidí k takzvané interkulturní prostupnosti, kterou si sluníčkáři schválili. To číst nebudeme, když tak to najdete na Parlamentních listech u tohoto článku, anebo předpokládám i na stránkách slušných lidí. A nyní už se podíváme pouze na závěr tohoto článku. Pánové, pánové, když píšete nesmyslné bláboly na tři řádky, možná tím někoho slabomyslného na první dobrou zaujmete, ale tři strany plné nesmyslných blábolů to vám nikdo z vašich pologramotných příznivců číst nebude. To musíte jinak. Zareagoval pak na Facebooku sám Martin Freund. To bylo zřejmě k tomu materiálu, který si schválili, k té interkulturní prostupnosti. Já nemůžu, Ostraváci nám cpou do Brna migranty. Tihle šmoulové tu xenofobní politiku, či co to je, vážně chytli od podlahy. Vysmál se jim pak v komentáři k výše uvedenému videu. Tak, milí přátelé, je to pravda, potvrzuje se, že v Brně je situace velmi závažná. Kdo si vzpomenete, tak nedávno jsme vám přinesli i zprávy o tom, jak jeden z otců se postavil proti škole s tím, že nechce, aby jeho dcera byla multikulturně vychovávána způsobem, jakým to škola činí. No a víte, jaké reakce se dočkal. Jedna ze zastupitelek z KDU-ČSL mu pohrozila, že pokud toho nenechá, takže na něj pošle sociálku. Čili v Brně se to vaří. A na Parlamentních listech se ještě chvíli zdržíme a podíváme se na článek s titulkem To není možné, podívejte, co plánuje zavádět Martin Schulz. O tom se zatím nepíše. Článek vyšel dnes. Martin Schulz představil základní obrysy ekonomických plánů německé sociální demokracie pro nadcházející parlamentní volby. Možný příští německý kancléř tvrdí, že je třeba pomoci lidem, kteří se nedokážou prosadit v moderní éře digitalizace všeho. Lidem bez práce musí stát podat pomocnou ruku. Podle postkomunistické levice Die Linke se však Schulz příliš drží zpátky. Měl by být mnohem radikálnější. Předvolební průzkumy v Německu naznačují, že Angela Merklová možná skončí v křesle určeném pro německého kancléře. Může ji nahradit bývalý předseda Evropského parlamentu a současný volební lídr německé sociální demokracie Martin Schulz. Co by jako kancléř prosazoval v ekonomické oblasti? V prvé řadě plánuje pomoci nezaměstnaným. Voličům to přislíbil na sociální síti Facebook. Dnešní úřady práce by rád přeměnil na svého druhu vzdělávací instituce, ve kterých by nezaměstnaní Němci dostali možnost dovzdělat se a následně najít uplatnění na pracovním trhu. Podtitulek Dávky až na 4 roky. Příliš mnoho lidí stále nemá práci, ačkoliv našemu hospodářství zoufale chybí pracovní síly, udeřil Schulz. Svět práce se podle jeho názoru zasekl uprostřed digitální éry a je třeba znovu ho rozhýbat. Jak? Žadatel o práci, který se dovzdělával, by mohl dostávat dávky až po dobu 48 měsíců, tedy po 4 roky. Chci spolkové úřady práce přeměnit na jakési agentury pro vzdělávání. Tohle je jediná cesta, jakou projevíme respekt vůči lidem a zároveň jim dáme šanci najít nové uplatnění, nastínil představy německé sociální demokracie v oblasti zaměstnanosti. Schulz voličům přislíbil, že brzy dodá ke svým plánům podrobnosti. Postkomunistická Die Linke neboli levice má však za to, že Schulz měl zajít mnohem dál. Zabine Zimmermanová má za to, že by Schulz měl co nejrychleji zrušit reformy pracovního trhu známé pod označením Hartz IV. Pikantní na tom je, že tyto reformy v oblasti pracovního trhu zaváděl poslední sociální demokrat v kancléřském křesle Gerhard Schröder. Po něm nastoupila Angela Merklová, která reformy ponechala v platnosti. Sociální síť určená pro nezaměstnané byla v posledních letech natolik osekána, že už může jen těžko plnit svoji funkci, konstatovala dáma pro server deníku Bild. Předvolební průzkumy naznačují, že by po volbách mohl Schulz sestavit vládu, přičemž by do koalice mohl přizvat právě levici a zelené, takže by Spolkové republice Německo vládla čistě levicová vláda. Článek najdete na Parlamentních listech pod titulkem To není možné, podívejte, co plánuje zavádět Martin Schulz. O tom se zatím nepíše. A my, vážení přátelé, v Německu ještě zůstaneme a přečteme si něco o Deutsche Bank. Článek vyšel na Parlamentních listech včera a má titulek To je prů. Mamutí německá banka se řítí ke dnu. Zrovna dnes. Pozice největší německé banky Deutsche Bank se i nadále propadá. pondělí po ohlášení nových změn spadly akcie německého finančního kolosu o celých 5%, informuje BBC. Vedení největší německé banky se chystá získat okolo 8 miliard eur skrze prodej některých svých cenných papírů, ke kterému by mělo dojít ke konci tohoto měsíce. Ohlášení o prodeji je tak podle britské BBC další snahou dostat banku z nepříznivé situace. Německá banka si také navzdory nedávným prohlášením o prodeji Postbank tuto retailovou banku prozatím ponechá. Finanční instituce s pobočkami ve více než 70 zemích světa bude navíc reorganizována do třech divizí – soukromého bankovnictví, asset managementu a korporátního a investičního bankovnictví. Vedení Deutsche Bank se těmito změnami snaží revitalizovat finanční situaci, která se již od roku 2012 potýká s velkými problémy spojenými s finančními ztrátami. Ředitel Deutsche Bank John Cryan z Velké Británie uvedl, že navýšení kapitálu výrazně posílí finanční sílu banky. Nová struktura opírající se o tři pilíře má přispět k výraznému růstu, jak co se týče obratu, tak i zisku. Restrukturalizace banky má přijít na 2 miliardy eur. Ve výsledku by tím mělo být ovšem ušetřeno přes 3 miliardy eur na nákladech. Pozice Deutsche Bank, která se v současné době potýká s mnohými problémy spojenými s nízkou profitabilitou svých investic a vysokými dluhy, i nadále znervózňuje mnohé investory. V prosinci loňského roku vedení banky ohlásilo, že zaplatí 7,2 miliardy dolarů americkému ministerstvu zahraničí za prodej toxických aktiv mezi lety 2005 až 2007, které mnozí spojují s počátkem světové finanční krize. Za uplynulý rok Deutsche Bank ohlásila ztrátu ve výši 1,4 desetiny miliardy eur. A to už je konec článku o Deutsche Bank, který taktéž najdete na Parlamentních listech, ale tento článek vyšel již 6. března. A myslím si, že situace se rozhodně nelepší. A pokud dojde k nějakému krachu jakékoliv v podstatě bankovní instituce, tak jak víme, manažeři této instituce budou ještě odměněni a kdo krach a špatné hospodaření těchto institucí zaplatí, budou zase pouze obyčejní lidé. Mně celý ten systém připadá jako špatný vtip. Je to totální džungla a domnívám se, že určité subjekty si s tím dělají naprosto, co chtějí. Takže jak dlouho budou chtít, tak dlouho se nic hroutit nebude a až podle jejich názoru nastane příhodná chvíle, tak vedle všech těch hrůz, které už se na nás valí a řítí, nám ještě spustí finanční krizi. Nicméně zůstaňme optimisty, milí přátelé, nic jiného nám stejně nezbývá a tak také zakončíme dnešní Letem světem internetem, než by ten článek, který se vám právě chystám přečíst, byl zrovna optimistický, to rozhodně není, ale je alespoň velmi vtipně napsaný. Tak se do něj pustíme a bude to článek z dnešního Protiproudu. Článek má titulek Jak hokynáře v opěnku mlátili do hlavy ústavou tak dlouho, až se mu rozsvítilo. Kdo koho dřív udá? Chytré telefony jsou i pro debily. Jsme na křižovatce dějin, ať chceme nebo ne. S Německem na věčné časy. Jan Mařenka je nadšen hloupostí západních elit a tváří v tvář blížící se válce doufá, že není sám, protože zásoby, které má ve sklepě, nejsou bezedné. Podle posledních průzkumů drtí kandidát německé sociální demokracie Martin Schulz kancléřku Merklovou rozdílem třídy. Kdo by to byl ještě před pár měsíci řekl? Kandidát, který budí přímo fyzický odpor, jen když se objeví, a takový krásný výsledek. Ne, že by byla frau Merkel nějaká výhra, jen stěží si lze představit větší zradu na voličích, než jakou tato bývalá nejoblíbenější politička Německa předvedla v posledních letech, když vpustila do země takřka 2 miliony potenciálních teroristů. Německo v podstatě zničila. A Vida najednou vede v průzkumech tenhle Schulz, který je v přijímání islamistů ještě větší extrémista než frau Merkel. Může snad být v politickém ohledu něco více extrémistického, než otevřít svou zemi extrémistům? Něco více populistického, než obhajování této zrady pestrostí, svobodou a demokracií? No, fuj tajbl. Podtitulek: Soudruzi a jejich poslední hodinky. Němečtí soudruzi si to špatně načasovali a Evropa je tak jen krůček od toho, aby takzvaná mírová policie pod vedením Německa dohlížela na bezpečnost v uvozovkách v zemích, které, když nejdou s Německem, jdou proti němu. Tato spřátelená policie bude hlídkovat v ulicích a kdo se ozve, toho zavřou nebo aspoň zmlátí. Je to jako z příručky Kouzlo dvou generací. Právě to, těch 80 let, tedy paměť očitých svědků, teď ztrácí na významu tváří v tvář domovu důchodců a vesla se chápe úhel pohledu. Hitler na hradě, odboj, partizáni, vzpomínáte? Ale kdeže, to už je dnes pro většinového občana jako romány od Karla Máje. V ulicích budou zřejmě uniformy modré, ozdobené žlutými hvězdami, a v hospodách žádné, tam budou v civilu. Již není třeba dělat si poznámky na manžetu, netřeba plížení kolem ohňů, stačí chytrý mobil náhodně pohozený na stole. A ráno přijdou a zabuší, to už nebudou v civilu, ale v uniformě s hvězdami. A v ruce, kde pak půl litr, lejstro s razítkem. Tak vy jste včera říkal, že na velkou matku serou mouchy? Neříkal. Já neříkal matku, ale velkou mapku. Ale říkal, tady to máme nahrané na chytrý telefon, vy debile. Ale pozor, tehdy v době Švejkově, v té éře svobodného Rakouska-Uherska, mohl tento rozhovor mezi dveřmi pokračovat. A to mě teď kvůli jedinému písmenku zavřete až s černám? Dnes už ne. Dnes už takový rozhovor pokračovat nemůže. Podtitulek: Pinč versus rasista. Rasista už dnes není ten, kdo krade psy. Rasista je ten, kdo řekne pinč. To je urážka pinčů, protože pinčové jsou přece také psy. Úplně nejhorší je říct čuba pinče. To je urážka nejen pinčů, ale i čub a vlastně všech psů, tedy včetně jezevčíků, čivav i malých buldočků. Nejlepší je, jak říká Švejk, držet hubu. Když krát psi, tak pěkně potichu a bez rozdílu ras. A kdo si myslí opak, marš na frontu. Soudruzi si to zkrátka špatně načasovali, ale dnes už člověk člověka neumlátí knihou. Hokynáře Vopěnka z Vršovic mlátili ústavou do hlavy tak dlouho, až se mu rozsvítilo. Dnes už ne. Jak říká Adolf Hitler ve filmu Už je zase tady, er ist Výdrdá z roku 2015, poté, co se zhmotnil ze zetlelého listí v parku uprostřed dnešního Berlína. Televize? Internet? Goebbels by byl nadšen. Tak proč ztrácet čas filmy o vaření? Je zkrátka jen a jen na médiích, aby vysvětlila voličům, co si mají myslet. Merklová nebo Schulz? Chcete hodně řídkou polévku nebo fakt hodně řídkou polévku? Zdá se vám, že žijete v pekle? Tak to pro vás máme nabídku, která by voliče jako vy mohla zajímat. Co takhle? Ještě větší peklo. Je jen na vás, jak si vyberete. Podtitulek: Hitler vrací úder po návratu z čistírny. Od toho, jak si vybere Německo, se odvíjí to ostatní. Jsou scénáře, podle kterých se bude loajalita měřit počtem přijatých imigrantů. Čistě teoreticky, pokud by je Česká republika přijala všechny, tedy 2 miliony potenciálních teroristů, pak by si vysloužila od vedení čtvrté říše bezmezné uznání. a možná i medaili. Medaile je víc než přátelství, užijme si to. Česká republika by pak dostala z Německa tolik eur, až by se zalkla. Libovolné množství miliardy narychlo vytištěných bankovek s vodotiskem, ať se tiskárny třeba uvaří. To bude dálnic, to bude mostů, to bude infrastruktura. Tahle křižovatka se nás v tuto chvíli netýká. Nejprve budou volby ve Francii, Le Penová, pak v Německu, Alternativa pro Německo a až pak u nás. Vítězství Le Penové ve Francii je poprvé reálnou možností, pokud ji nezavřou. A Frexit, to by byla rána z milosti umírající kobyle. Alternativa pro Německo sice možná získá hvězdných 20%, snad i víc, kdo ví, ale stejně ji semelou, i kdyby se měli spojit s dosud opovrhovanými komunisty. O nás ani nemluvě. Takže telefony na stůl a užijme si to. A to už je konec tohoto článku, který vyšel dnes na serveru Protiproudu. A tak to sice nevesele, leč vtipně končí naše dnešní Letem světem internetem. Já vám děkuji za to, že jste byli s námi a předávám vysílání do studia Beta, kde už je připraven pan Vladimír Kapal a jeho host, pan biskup Timotej. Příjemný poslech, milí přátelé.